Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato. Fuq Campus FM. Sensiela li matula aħna qegħdin nwasslulkom sensiela ta' stejjer aktarx osra mill-pinna ta' diversi awturi Maltin. Illum ser nibdew il-programm tagħna bil-kitbiet ta' Kilin, meħudin mill-ktieb tiegħu Wara Lajn ta' San Bastian. L-ewwel rakkont fil-fatt li sejrin nwasslulkom jismu In-Nannu Paul. Bedajeja. Ta' 72 sena għadu jaħdem. U mallem bennej kapaċi ħafna iben ħaddiema fil-ġebla. Missier ommu, Salvu, imlaqam is-sarġ, kien skultur magħruf. Issa In-Nannu Bedajeja. Rajtu ġej lejn id-dar ħdejn ta' sawra. Dejjem b'dak il-ġlek iswed illi qisu biċċa minnu. Kien qed jixxengel ħafif. Għandu mixja bħal ta' missieri. Meta jimxi, it-tixjira ta' dirajħ jitfaħħa ftit il-barra, fil-pali ta' jdejhim dawrin il-qudiem. Miskin. Jieħtieġ lu jkompli jaħdem għax jekk jieqaf, In-Nanna Katarin u tzija Karmni ma jkollhomx min jaqlalhom il-ħobża ta' kuljum. Xogħol In-Nannu mhux bħal tal-impjegati tal-gvern bil-pensjoni. Filgħaxija, meta jasal id-dar għajjien, wiċċu maħruq bix-xemx, ikun tal-lewn griż bajdani, qisu tal-irħam. Griż ukoll il-ftitċar li fadallu madwar il-qara. Ipoġġi jiekol, blaklim, jomot għajl-għajl bajnejh magħluqa, qisu qiegħed jimmedita. Sikwit li kla tkun platt toqlija u ġbejniet. Meta nhar taħadd immur għandu, ma' missieri, u niktiblu l-kont tal-pagi tiegħu u tal-ħames ħaddiema l-oħra, iżerżaq li baxbax xi sixpence u kultant saħan sitra xelin. Billeħen oħxon iżda twajjeb illi qisu ġej minn taħt ximina fonda, i wissini biex l-Nanna ma nurijiex. In-Nanna tibża ħafna s-solt, għax taf kemm dbatija jiswa. Il-lampa tal-petrolju dbaxxilha ħafna, biex ma taħlix. U l-kmamar dejjem mudlama. Il-ġirien jgħidu la Gigina, għax missier In-Nannu, bħal missieri, kien jismu Diego, illi jgħidu għa Diego. Illum In-Nanna milwija u ċkejkna, imneħra kważi imiss ma geduma, għax snina issa marru. It-toppu fuq nofs rasa abjad silġ. Imma il-ġilda imkemxa għada fina u trasparenti. Missier jgħid li f'żożita kienet mara sabiħa ħafna. Twildet f'Bejrut, bint ta' migranti Maltin li ġabuha Malta ta' 15-il sena biex tidħol soru. Imma iltaqat man-Nannu u l-vokazzjoni marritilha. Sewwi kemm In-Nannu Paul għadhom iħossuha ħafna il-mewt traġika ta' binhom Salvu, żagħżugħ twil bjont u żbejjaħ, fi żmien l-influenza Spanjola ta' wara l-gwerra. Għaluli li Lili kien jerfani bħala tarbija u jieħu gost jarani ndawar wiċċi lejn id-dawl. Issa In-Nannied baqa' waħedhom mat-tzija Karmni, xebba twajba u x'aktarx sempliċi. Twila għal-missieri. Tilbes dejjem l-iswed bid-dublett sal-ekiżi u fardal gris. Wiċċa ordinarju għall-aħħar. Barra ħlifa l-knisja ma toħroġġ. Fil-kamra ta' barra fid-dar tagħhom, eżatt wara San Bastian, armawla bank tal-ħġieġ u vetrina żgħira Taqlaxi solt mil-bejħ ta' buttuni, zigarelli u rkiekel. Jiġu jiem li ma dbieħ xejn, imma qalba, qalba tajba wisq. Pan nannu, ma tafx tgħid le. U meta jkolli bżonn xi solt jew tnejn, tgħid li kemm il-darba le, imma tispiċċa biex tiftaħ il-kexxun u tagħtini. Iċ-ċina. Lizzija Karmni tlabta erba soldi biex immur iċ-ċini. Ekk, najdulu aħna konna ċinematografiku. Qalt li le, leħej, għaċ-ċini le. Kieku għaxi ħaġa oħra iva, imma għaċ-ċini le. Imma itlob illum, itlob minn hawn, itlob minn hemm, fl-aħħar ta' Tomli. Kien hemm pellikola ta' Tom Mix, il-cowboy, jew kif kienu jgħidulu il-cowboy. It-teatru għal-Elfi fis-Strada Brittanika. Dan huwa ta' Sur Giuseppe Falzon, raġel ferriħ dejjem libes pulit bil-farfett flokli ngravata. Is-sala mimlija bħal bajda. U bil-geġbiġija ta' diskors għaddej bil-kem jinstema' iċ-ċenċil tal-pjanu illi qiegħed idoq bin is-sit. Tfew id-dawlu f'daqqa waħda merżuq qawwi ta' dawl spara minn tieqaġ kejkina fil-għoli għal fuq il-liżar. Il-merżuq jirtot u jiċċaqlaq, jisu xi ħadd qiegħed iċċaqlaq ħjut ta' ħarir stirat, u fih tilgħin sriep twal ta' duħħan ta' sigaretti u pipi. Fuq il-liżar, in-nies jiċċaqalqu, jiġru, jiġġieldu, jinħabbu, iżda minn fomhom jiċċaqlaq ma joħroġ kliem. In-nies bil-maqlub jitkellmu u jikkummentaw. Meta l-kattif jaħqar li t-tajbin erħilhom jgħidu eh ja kelb jew nirħalla joqtlu. Imma meta jasol Tom Mix imtajjar biż-żiemel biex jeħles lix-xebba, hemmhekk kulħadd iċabċab. Il-lejla f'nofs il-film kulħadd infaqa' jitħaq. Għax wieħed mill-atturi li kien bil-qiegħda fuq pultruna der jiċċaqla u jimilla ġemba. U xi ħadd tajjat puff! In-nies tiddeferti. Jieklu l-pastizzi u jxorbu l-birra u l-luminata, ipejpu jobsqu fl-art. Fuq wara jinnamraw. U jekk tistaqsihom xraw fil-film, mhux żgur jgħidulek, għax moħħhom. Ma kienx fih. Nixtieq kieku nista' niġi aktar iċ-ċini għax ikun hemm film sbieħ. Ma ġbin kemm jitqu meta jkun hemm dawk ta' Charlie Chaplin u Ridolini, imma il-flus. Il-flus minn fejn? Wieħed minn sħabi tal-klassi, Victor Lungaro, għandu magna żgħira taċ-ċina u bija jara films osra ta' Mickey Mouse u rieni l-pellikola. Fija sensiela twila ta' stampi, kull waħda kemm xejn differenti minn ta' qabilha. Meta jgħaddu ħfief wara l-lenti, il-figur jidru jiċċaqalqu. Jien oġbitni l-idea u qabilt speċi ta' ċina b'daqsxejn ta' pitazz billi fir-rokna t'isfel pinġejt disin jiżar, kull wieħed kemm xejn differenti minn ta' qablu. Meta nafas sebej il-kbir fuq it-tarf tal-pitazz u t-truf tal-paġni jinqalbu bil-ħeffa, id-disin il-limpinġi jidher jiċċaqlaq. It-tieni rakkont maħut mill-pinna ta' Kilin dejjem mill-ktieb li qegħdin naqraw f'dan il-programm wara lajn ta' San Bastian jisima' Un'esperienza amara. Il-pinna qed tobrox. Carmenu qed jinkett għax m'għadniex inkompli miegħu meta jgħaddi xi ċajta pastaża, u sikwit jinkini u jinbixni. Sabni aljenat u waħħalli l-pinna mad-desk. Għada tikteb kieku imma tfetħet. Fil-kamra ta' fuq, m'għandix bżonn ta' lampa għax il-ġurnata issa twalet u dalwaqt jasal l-eżami tal-għid. F'dak tal-mijiet ġejt ir-raba' fil-klassi u t-tziju Paul qalli: mhux ħażin, mhux ħażin. Imma jekk għadek tridu dak l-alloġġ li għedtek, trid taqdef iżjed l-aritmetika qarqitni. Għax għaddejt imkaxkar, imma fil-lingwi pattejt l-aktar fit-Taljan. Il-komponiment li tagħna llum il-kanonkulu brano jismu un-esperjenza amara. Il-pinna qed tobrox u kelma żelġitli, għax qattrit li dema fuq il-parġna, dmuħ ta' rabja dan. Għax Monsinjura Ġus Weġġani, iva Weġġani aktar minn Patri Tonna Bartema ta' kien qaras li widinti u ħsibtu se jtaqa' bieli. Għax dak kien għalġit tiegħi biex ma ngħidx kliem mhux xieraq. Weġġani aktar mill-baqra meta ddieħa kbija għax bacon rajta bacon. Il-Monsinjur Weġġani għax qed jodni bħallil u giddieb. Nhar il-ġimgħa li għadda, li tzija Ġanna qed tilha illi kont se nibqa' jumejn l-imsida għand Tommy. L-iskola, kif iddoq il-qampiena għall-break, it-tfal tal-klassijiet kollha joħorġu sparati, jafġu fuq xulxin qishom baqar maħruba, bħal ma naraw fil-films ta' Tom Mix. Hekk għamlu llum, jien ir-rambaċċ ma nħobbux u bqajt lura. Fl-art, rajt tleq fountain pen isa ta' d-deb. Ġbarta u tfajta fil-but. Meta mort l-imsida, ħrixta biex nagħmel il-homework biha. Kella l-pinna toħroġ minna meta d-dawrela kamin. Kemm kienet sabiħa. Imxiet ħelu u ħafifa rixa. Ħassejta aktar pinzell mill-li pinna tal-metall. U l-linka, dik l-inka fina, lewna blu sabieħ, trasparenti. Mhux maquda u lewn innugrufun bħal dik li għatuna l-iskola, jew il-blu gris tal-Linka Stephens tazziju Paul. Kemm ħadd gost nikteb biha. Imma hej, hekk kif wasal missieri mill-assa u rajili tleq fidi staqsieni. Dik mnejn ġibta?
Sibta fl-art, l-iskola.
Alaqa. U malli tmur l-iskola nhar it-tnejn, l-ewwel ħaġa fil-ħodu mur biha għand id-direttur. L-ewwel ħaġa fil-ħodu smajt. Imma tgħidx kelmoħra. Jekk iż-żomma dak ikun serq. U t-tnejn għamilt kif qalli. L-ewwel ħaġa malli dħalt mort dritt dritt għand il-Monsinjura Ġus. Ħares li mqit u staqsini mnejn kon ġibta. U meta qatlu li sibta fl-art, xengel rasu għalli: mhux sibta. Iviva, sibta. X'ħin kienu ħerġin jiġru tfal. Baqa' jħares li jafiss isu biex jaqra li moħħi. Jiena sirt aħmar nar u qabiż li dmuħ. Batni lejn il-klassi. Iżda meta fil-bib ħares tlura, rajtu jserraħ rasu fuq idu u jxengel rasu bil-mod. M'emminnix. Għadni bħala ħallil. U bgiddieb ukoll. Wara sirt naf li kienet ta' tifel jismu Giuseppe Maria Camilleri li qiegħed fil-Wanej, missieru avukat. Issa qed naħseb kif ser nibda l-komponiment. Minn barra ġejja rieħa friska, ma nafx kif infissera li dejjem inxom fir-rebbija u la safar tal-bejt qed ipespsu l-aħħar tislima lil-jum. Imma f'qalbi għandi l-imrar. Għax stmawni ta' ħallil u ta' giddieb. Griżmejja telet oqla kbira illi inħallet fi dmuħ mor. Tgħid nikteb fuq din l-esperjenza morra l-komponiment tat-Taljan? Għaliex le? Il-pinna qed tobrox. Pinġejna buqar. Fid-disinn nimmur tajjeb. Wieħed biss hemm fil-klassi li jista' jieħod lill-premju, what he got. Mela fl-eżami tal-miliet, kien ħdejn Leli Paċe Gawċi, il-miskin, lanqas linja dritta ma jaf jagħmel minn għar-riga. Woti dejjem qalbu tajba. Ħadlu l-karta, u pinġilu l-baqar illi kienu tawna biex impinġu. U Leli ġilewwel. Il-kupuni. Fil-librerija ta' Zio Paul hemm msakrin xi kollezzjonijiet ta' stampi, kupuni, li jinstabu fil-pakketti ta' sigaretti. Hemm stampi ta' vapuri, nisa sbieħ u kompożituri tal-mużika. Fiċ-ċikolata wkoll qed insibu l-kupuni sbieħ. Huma jagħtuk ukoll album biex twaħħalhom fih. Jekk timleħ kollu tirbaħ rigal sabieħ. Il-paġni kollha jimtlew, barra dik fejn hemm l-istampa ta' għasfur f'bejta. Għax 11 minnhom issibhom iżda it-trademark tal-fabrika hija rari ħafna. Jingħadni maltqajt ma' ħadd illi qalli li saba. Kollezzjoni oħra, mhux biss sabiħa iżda fiha t-talim, idik ta' ċerta ċikkulata. Din fuq il-pajjiżi. Id-daqxejn ta' kupun ikun fih isfelnet l-isem tal-pajjiż bil-Franċiż, fuqu bolla ta' dak il-pajjiż, il-bandiera u xi dehra famuża. Ħija Pawlu qed imur l-iskola tal-imsida. Għandhom sur mast kulħadd jgħid kemm hu bravu, jismu Ġanġu Saliba. Meta niftakar f'ħija u f'waqt Melina li qegħdin hekk il-bot, bħal jaqbdu nidwejja. Għax aħna tlieta konna qisna l-klikka tal-kbar, it-Three Musketeers. Dan kollu hawn ir-rabat ma niddejjaqx, għax hawn il-ħbieb ta' dari, il-kuġini ta' Zio Santu, kuġinietom Ninu ta' Ċikka u Nenu ta' Żeża, Masu ta' Ġorġa u Karmnu tal-Boqri, Ġuzi ta' Ħmiru. Dan ħsibu biss kif jispara bil-vleġġa l-gremxulu la' safar tal-bejt. L-aħwa misidjani Piju u Pawlu ta' Ċampolin. Lil-Pawlu ma nafx għaliex isejħulu Poli. Isu kien xi tifla. Il-pjazza ta' quddiem San Dominku imdawra bis-siġar. Inġennuha bil-logħob din il-pjazza ħna tal-ballun. Masu skumnikat li hu ma taħdlux il-ballun meta jiġi għandu għax isu jorbtu maż-żarbun. U Piju? Piju is-salib tiegħi. Għax dan x'kejken u kultant meta nkun għaddej b'kemm nimxi jidħolli friġlejja. U mhux darba jew tnej spiċċajt imħawwel fuq xi konka ta' siġra. Kultant, flok fuq l-art imħadba tal-pjazza nilabu fiċ-ċuntier iċ-ċangat ta' quddiem il-Knisja. Hemm ukoll kultant niġġieldu, mhux bil-kattif, iżda aktar qisna nilabu l-boxing. Tantu hekk illi meta ġġielidna jien u kelinu tazzija, ħuħu hija telgħu bil-qiegħda fuq iċ-ċint jarawna. Iċ-ċint tazzuntier għandu l-balavostri. Fuqu, ħafna minna barxu isimhom. Hekk għamilt jien bit-temprin ġdid illi tani tziju. Naqqaxt litri MS u l-annu 1930. Litri u l-ewwel tliet numri naqqaxthom sew fil-font. Iżda meta wasalt f'nofsi żero, tlift is-sabar. U l-kaka ġiet nofsa fonda u nofsa barxa ħafifa. Hekk ħallejta. Min jaf, meta jgħaddu ħafna snin u nkun sirt raġel, qatt niġi hawn u nara din id-data. Fil-pjazza joqgħdu s-sinjuri, hemm il-Griegi, negozjanti tat-tabakk u l-imbit, Mr. Clark li għallimni l-Ingliż li għandu karozza karrakka, tgħidx kemm tispara meta jistartja. Hemm Perit, żewġ tobba, s-sorijiet tal-karità, ta' fejn mort l-ewwel darba l-iskola. Dunanx Copperstone, li ġieli ħadni miegħu bil-karozzin biex ngħinu jqaddes għas-suldati u l-baħrin Ingliżi. Uħu jiġu r-rabat għax l-arja hija friska u tajba s-saħħa. Hawn sinjur għandu bintu jgħidu illi marida bil-marta s-sider, u kulħadd jaf li dik marda illi bil-mod fiq minna. Infatti, meta naraw xi marid dieħel bil-katalett l-isptar ta' Connets, l-injoranti jgħidulu tal-konok, ħdejn il-bib tal-imdina, najdu spieda, għax minn hemm x'aktarx fit-tabut joħroġ. Kif iddur il-kantuniera, fit-triq għal ħaddingli, għandu d-dar it-tabib Temi Żammit, dak li tant inħobb naqra l-istejjer tiegħu għax jikteb qisu qed jirraġuna miegħek. ġab li l-lirdu rabatz għall-arja għax għandhom id-denir iqe. It-tiju għalli li dak mhux għal-kitba biss kapaċi għax qed jikxef ħafna tempi antiki. Mal-ħajt tad-dar ibnu għamel arloġġ tax-xemx bħal dawk illi hemm fuq il-bejt tal-kunvent. Unerġgħu niltaqgħu issa mal-karattru ta' Roni, storja qasira oħra meħuda mill-pinna ta' Joe Friġieri mill-ktieb tiegħu Aktar Stejjer ta' Roni. Illum l-istorja li ser imwasslulkom jisimha l-isptar. Ir-Roni kien ilu erba' ġimgħat ibati bil-ħruq fl-istonku. Kien hemm inqallu li minħabba t-tipjib, oħrajn qalulu biex jaqta' tzlazzi. Xi wħud waħlu fl-inkwiet, oħrajn fit-tħaħen tal-karozzi. Min ta' ħparir jibda jiġġogja, min semma l-imbit, min il-ġobon, u min ħaġa u min oħra. Fl-aħħar marant it-tabib li kitiblu karta biex imur l-isptar ħajamel gastroskopija. Doris qalet lil kulħadd li żewġa kellu bżonn gastronomija u għamlet ġimgħa tibki għax daħlet ilha frasa li se jmut. Trid issum tnax-il sija u wara nofs il-lejl ma tista' tieħu xejn lanqas qatrilma qalulu. Ir-Roni wasal l-isptar fit-8 ta' filgħodu. Talbuh il-karta tal-identità, it-testjaw lu qalbu, ħadulu l-pressjoni u daħlu f'kamra fejn diġa kien hemm ħafna nies jistennew. Intu kollha l-istonku, saqsi raġel illi kellu qidu fil-ġips. Iva, wieġbu r-Roni. Mela ksirta, żlaqt fil-kamra tal-banju, għallu l-ieħor. U bdejt ħoss il-ħoq fl-istonku? L-istonku ħaġa oħra, m'għandux x'jaqsam dak. Il-konverzazzjoni waqfet hemm, u r-Roni beda jħares lejn is-saqaf tant illi m'għandunax b'ġuvnot liebes l-aħdar illi kien daħal jaħser l-art bil-mob. Arfa riġlejk, jekk joġbok mister, għallu l-ġuvnot. Waqt illi jitbaxxa biex jilħaq taħt is-siġġu. Ir-Roni ħolla riġlejh u baqa' hekk sakemm l-ieħor lesta. Ftit-ftit il-kamra bdiet titbattal, wieħed wara l-ieħor dawk illi kienu hemm bdew iqumu u joħorġu hekk kif jissejjaħ isimhom. Żomm li naqra posti sakemm nidħol sa ġewwa, qallu dak tiegħu miksura. Ir-Roni baqa' waħdu jistennieh ġejlura. Għaddew satejn u l-ieħor baqa' ma ġiex. Il-ġuvni tal-uniformi ħadra reġa' daħal imeslaħ bil-mob u qabel ħareġ qabbad il-fan tas-saqaf biex inixxef malajr. Ir-Roni beda jterter bil-bart u qam jitfih. L-ieħor lemħu minn wara ħġieġa u ġie jiġri bil-bar mill-fidu. Dak għax tfejtu, qallu bleħen ta' tiran. Għax qed inħoss il-bart, wieġbu r-Roni minn taħt l-isjen. Jekk qed ħoss il-bart toħroġ fil-kurutur, qallu l-ieħor bl-istess ħruxija. Ir-Roni ħareġ mill-kamra u staħba wara l-kantuniera. Meta ra l-ieħor sejjer, reġa' mar f'postu jistennu. Issa x-xemx kienet ila li niżlet u mittieqa r-Roni ra s-sema jiddallam u dwal ileq u fuq il-baħar. Xi ġmiel ta' bajja ħaseb f'qalbu? Inta dakaw, ħasdu leħen il-fattiga li ġie biex jalaq il-kamra. Heh, għadhom ma sejħuli, xux? Wieġbu r-Roni b'qalbu tħabbad? Sejħulek darbtejn meta kont fil-kulutur, qallu l-ieħor. Nista naħlef għax smajtom b'udnejja stess. Imma inti kif taf x'isimni? Saqsih ir-Roni mingħajr ma ħaseb fil-konsegwenzi. Hawnhekk ikollna l-lista. Ismek kien l-aħħar wieħed. Meta sejħulek ma smajtomx għax kont fil-kurutur. Ih, tassew. Da żgur li tassew. Qed ngħidlek smajtom b'udnejja stess. Ma nagħmlux mod li titgiddibniwx. U ma tarax, laqattejt li sejħuli bil-fors sejħuli, saħ, mhux hekk. U issa, jekk joġbok kalla lil barra għax irrid nagħlaq jien. Ir-Roni qam u beda miexi lejn il-bieb. Mhux minn hemm, fejn sejjer minn hawn? Qallu l-ieħor bil-erra. Niżel żewġ indani taraġġ u sabruħu barra. Dam sija jfittex il-karozza. Fl-aħħar saba u saq lejn id-dar. X'qallek? Saqsitu Doris kif daħal mill-bib. M'għandi xejn, għalilha waqt li nixteħed fuq is-sufar u neżel żarbun. Xi ġifieri m'għandek xejn saqsitu. Ma sabli xejn, weġiba. Qalli biex ma npejjibx, ma ninkwetax, ma nixrobx, nimxi u naqta' tlaqzi. Konti ngħidlek biex ma tpejjibx jien, qaltlu, mint ma tismax lanqas ħaqlet li f'ġurnata xogħol. Sajjar xi ħaġa, għalilha, għax qed immut bid-dabolizza. Għaġin bit-salza, tieklu, saqsitu. Ta' skullin jieklu, weġiba. Ħareġ is-sigaretti mill-but u kien se jpejjeb. Imbagħad ftakar x'kien qal lill-martu u ħeba l-pakkett taħt is-sufar. U dik il-ġraja ħelwa ta' Roni twassalna fit-tmiem programmi oħra f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm oħra f'din is-sensiela, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Joseph Bonici, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.